Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
U svemu što sam mislio, pisao, radio, svakda sam težio ljudskom dobru. Na ove reči Dobrice Ćosića podsjeća nas autor monografije Dobrica Ćosić i politika, profesor dr. Zoran Avramović. Dobrica Ćosić je prevalio dug i mukotrpan politički put. Od internacionaliste, titoiste, od jugoslovenstva do srpstva, od apologete revolucije i socijalizma do kritičara komunizma. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O političkom delovanju Dobrice Ćosića, koji je imao sposobnost da okuplja intelektualce i izvan književnog kruga, razgovaramo sa profesorom doktorom Zoranom Avramovićem, autorom monografije Dobrica Ćosić i politika i Dragoljubom Kojčićem, filozofom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dobar dan, želim.
Vi ste u vašoj prethodnoj knjizi Dobrica Ćosić između politike i književnosti posebno analizirali taj odnos politike i književnosti. Da li je moguće govoriti o jednom Ćosiću u književnosti, a o drugom u politici?
Dobrica Ćosić pripada onim srpskim književnicima koji su se angažovali u političkom životu Srbije i Jugoslavije. I u tom pogledu on je zapravo samo jedan primjer srpske kulture u kojoj je taj angažman vrlo izražen. Dakle, politika je bila nešto što je njega jednako zanimalo kao i književnost. To je ta veza književnosti i politike i mogu da podvučem tu činjenicu da mi u srpskoj književnosti posle 45. godine nemamo književnika koji se u tom obimu i u tom intenzitetu politički aktivirao i bio aktivan u javno-političkom životu. Crnjanski je bio politički aktivan u međuratnom periodu u Kraljevini Jugoslaviji i imamo Lazu Kosića. Ja uvijek ističem ta tri pisa. Laza Kosić je naravno u 19. veku, Crnjanski između dva rata i Dobrica posle Drugog svjetskog rata. Dakle, to govori o karakteru srpske kulture i srpske književnosti. Kada govorimo o njihovom političkom angažmanu, onda treba da se napravi razlika u pravcu i u vrednostima tog angažmana. Nismo mi imali u našoj kulturi, u našoj književnosti sve patriotske političke pisce, već smo imali i pisce koji nisu delili te vrednosti.
A da li je Ćosić svoje književno delo narušio svojim političkim shvatanjima i svojim angažmanom?
Mislim da je kod nas bila jedna vrsta oseke teorijskih dela o našim književnicima u politici. U suštini, Zoran Avramović je, sad to treba podsjetiti naše slušalce, na neki način i započeo taj aspekt svoje karijere. On se bavi nekim drugim temama, sociološkim, filozofskim ili društvenim generalno, ali taj odnos književnika i politike još, rekao bih, od svojih mlađih dana, još pre više ili 30 godine, on za svoju doktorsku tezu izabrao upravo Miloša Crnjanskog, njegove političke ideje, inače kod uvaženog, mnogopoštovanog Nikole Miloševića. Tako da je to vrlo važan, da kažem, segment njegovog bavljenja književnicima u politici. Posto ga ima nekoliko knjiga, vi ste već, da kažem, dve pomenuli, ali on isto tako ima knjigu Rodoljupci, Rodomrsci, pa onda Rodoljupci i Rodomrsci, koja je upravo to pokušala da baci svetlosna odnos književnika prema nacionalnom interesu, a moglo bi se reći prema opštem dobru, kao tako. On je sad malo pre rekao da nisu svi naravno bili patrioti. Ali ono što je najvažnije ovde, da kažem, u njegovom delu, pa i u ovoj knjizi, to je nešto što je on, da kažem, započeo još sa svojim traktatom o Milošu Crnjanskom. A to je, mi smo kroz školovanje ili kroz različite nivoe kulturološkog bavljenja književnicima i tako, dugi niz decenije, naročito posle Drugog svjetskog rata, bili zatrpani prosto jednom ideološkom frazeologijom koja je osporavala ljude u zavisnosti od toga da li su bili politički podobni ili nisu bili politički podobni, kao što je bio slučaj sa Crnjanskim. Sad, priznaćemo svi koji smo okupljeni oko ovog radija danas, da je trebalo mnogo hrabrosti u tom trenutku, građanske hrabrosti, intelektualne hrabrosti, mnogo moralne snage da se krene u skidanje, da kažem, tih klevetničkih nanosa kad je u pitanju Crnjanski. Znači, on jednostavno ima odnos prema Dobrići Ćosiću kao svakako najznačajnijem fenomenu i kao svedoku svoga vremena, svedoku na različite načine. On se bavio Dobricom kao književnikom, međutim, on je sada suzio taj aspekt u ovoj knjizi. Znači, odmah da kažem, pošto nismo na televiziji nego na radiju, da je ovo vrlo jedna obimna knjiga koju inače izdala Pravoslavna reč Zoran Gutović i jako, jako lepo priređena, tako da po mom mišljenju svako ko se, kako bih rekao, bavi javnim stvarima danas u Srbiji, mislim, preporučujemo da pročita ovu knjigu.
Da, Ćosić je prevalio dugi, kako vi kažete, gospodine Avramoviću, mukotrpan politički put od internacionaliste, titoiste, od jugoslovenstva do srpstva, od apologete revolucije i socijalizma do kritičara komunizma. On je u stalnom preispitivanju i samokritici.
Mislim da je to nešto što je dobro u njegovom tekstu. Jednostavno, vi na osnovu toga možete da steknete poverenje u to što je pisao. Znate, ako pišete nešto što je dnevnik, pa objavite tek nekih 30 godina kasnije, vi možete da promenite nešto. Međutim, on na jedno mesto, mislim, to je karakteristično mesto, kaže, možda sam mnogo oštro govorio o Miloševiću, ali neću da menjam. Tako da je to ostalo, i to je nešto što prosto čitaocu rađa, stvara jedno poverenje u tekst.
On kaže, postoje jedan Hrvat, metalski radnik, revolucionar, sekretar komunističke partije, koji je u istoriji Jugoslavije, Balkana i Evrope stupio krupnim korakom, sa novim idejama, gnevom i mekim glasom. Drugačiji po svemu i od svih dotle vođa. Dakle, on opisuje nešto novo, i to novo se njemu svakako, sudeći po ovim rečima, i tekako dopada.
Vidite, kada istražujete misao nekog intelektualca, onda morate malo da osvetlite i taj socijalni i politički kontekst vremena.
Dobro, pa upravo to i želim da
postaknem. On je odrastao na selu u siromaštvu i to je stalno podvlačio, i ta socijalna situacija kod njega rađala ovu ideju pravde, jednakosti. Jednostavno, tu se rađaju socijalne ideje. Ne u kabinetima, ne u komforu, nego tamo gde je težak socijalni život. Tako da je on još u mladosti imao te prosto političke ideje, tu ideju da popravi svet, da menja svet. Naravno, ne sam, nego u organizaciji. I tu se javljala ta ideja, prvo, socijalne revolucije, a zatim on je rođen u Jugoslaviji, koja je prosto produžetak one kraljevine Jugoslavije, država nije bila u pitanju, ali bio je socijalni i politički poredak. I on je naravno video u svim revolucionarima toga vremena, naravno i Tita, i naravno hvalio, kao i Đilasa, i Rankovića, sve revolucionari u tom vremenu. I tu naravno ne možemo ništa da kažemo sada, da znate, budemo pametni pa kažemo, znate, pa nije trebao.
A koji je to moment kada on dovodi u pitanje jugoslovensku ideju?
On odlazi u Ljubljanu na ovaj, ne znam koji, sedmi kongres komunista i kaže, pa ovde su, kaže, od portira, hotelskog portira do Krajgera i ovoga Vidmar, kaže, pa svi su oni, kaže, Slovenci. A on, ja sam Jugosloven. I to je početak kada on otkriva taj nesklad i tu provaliju između onoga što je bila njegova vizija, njegova nada i ono što je stvarnosti. I kasnije, kako vreme odmicalo, on otkriva, znači u Hrvatskoj, brate, otkriva, odlazi da, ne znam, promociju, nese svoje knjige i vraća se i kaže, pa tamo su svi nacionalisti, kaže, to samo govori o Hrvatskoj. I to je nešto, dakle, to imate ceo taj proces, završava se Crnom Gorom, kada je upotrebio taj lep izraz, raznjegošila se Crna Gora, znači, 90. godine odlazi. I ta, vidite, znači, u tom rasponu, ti 20 godina, ona jednostavno u svom iskustvu otkriva zabludu, i to je podvlačio stajalo da je bilo, da su jugoslovenstvo i socijalizam njegove velike zablude, ali nisu samo njegove. To je generacija, to je Srbija, to je Jugoslavija. I onda se prosto došlo je do odmaka od te ideje, ali to podvlačim. Znači, on je na osnovu svog iskustva morao da koriguje svoju tu prvobitnu ideju, svoj san.
A šta vama, gospodine Kojčiću, govori ta činjenica da je krstario sa Titom na Galebu?
Treba pomenuti, podsjetiti se, dakle, da je verodostojnost Dobriće Ćosića kao svedoka vremena, čemu je na kraju krajeva posvećena i ova knjiga i prethodne koje je napisao Vramović, da je ona, pazite, u tome što je on dva puta dolazio na vlast i jedan puta je sklonjen sa vlasti, a drugi put je otišao bez gorčine. Znači, treba se podsjetiti da ne samo posle Drugog svjetskog rata on dolazi na vlast i bude na tom Galebu na kome će se suočiti sa jednom brutalnom realnošću nove komunističke elite. Podsjetit ćemo i da je Đilas napisao onu knjigu Nova klasa, to je otprilike ovaj video svojim očima novu klasu, uključujući ovo što je malo pre rekao Zoran Avramović, da je primetio da izgleda samo su Srbi i Jugosloveni, a da su svi drugi ili Slovenci ili Hrvati i tako dalje, što će i kasnije vreme potvrditi i razvoj događaja će potvrditi da je tako. Međutim, drugi put Dobrića Ćosić je prihvatio ne iz karijernih razloga, nego je prihvatio upravo iz razloga nacionalne odgovornosti da bude predsjednik Savezne Republike Jugoslavije u jednom vrlo teškom trenutku za naš opstanak. Da on je to prihvatio da bi amortizovao međunarodne pritiske, vodio je jednu, da kažem, vrlo demokratsku politiku, treba se podsjetiti i njegovih, kako bi se to reklo, disidentskih knjiga kao Stvarno i moguće, gdje čovjek zagovarao demokratiju. Još nešto, Avramović u ovoj knjizi, pošto to je tema danas, Avramović govori o tome da je upravo u demokratiji Dobrića Ćosić pronašao onaj rezon kojim se mogu sve moguće razlike u shvatanju pravde i slobode. Jer ljudi, narodi, epohe na različit način shvataju pravdu, na različit način shvataju slobodu. Kao kad mi kažemo, evo sad, nedavno je bio Krivokapić kod Borisa Johnsona, pa pominje Magna Carta Libertatum, da je to dokument koji se uvodi sloboda. Time se uvodila sloboda samo za englesko plemstvo, da se razumimo, to je 13. vek i tako dalje. Ali upravo ta relativnost, kako shvatamo, na primjer, na zapadu se na jedan način shvatala pravda, na istoku na drugi način, jednakost, jednakost u šansama, jednakost u korici hleba i tako dalje. I Dobrića je to upravo na jedan vrlo moderan, možemo reći u najboljem smislu te reči, evropski način. Ne sad, danas kad se kaže evropski, dobre, nije baš kvalifikovano, ali nema veze. Dakle, shvatio kao demokratiju. E sad, šta je ovdje u stvari velika stvar u ovoj knjizi? Što Vramović pokazuje da čovjek kada menja stavove ne mora da bude i nije u kontradikciji sa sobom. Promjena stavova, često se čuje, a on je bio ovdje, pa je sad onda. Ne, ovo pokazuje jedan potpuni kontinuitet gdje Dobrića je u stvari posvećen, ponavljam, bez panegirika, Dobrića je posvećen određenim vrednostima, istina, sloboda, pravda. Ali to ne znači da uvijek mora da bude isto modalitetu shvatanja kao što su shvatali komunisti 46. 7. 8. godine slobodu, pravdu, pa napunili logore što sa ravnogorcima, a što sa IB-ovcima, informbirovcima. Dakle, evolucija njegovih političkih stavova je upravo bila u duhu vjerovanja u nepromjenjivost i večnost ovih ideja o kojima smo govorili.
Da, on i kaže u jednom od svojih tekstova, u svemu što sam mislio, pisao, radio, svakda sam težio ljudskom dobru.
Dopustite mi samo jednu asocijaciju povodom Galeba. mi svi znamo da je Dobrica putovao sa Titom na ovom brodu.
I kao da je jedini.
E, to upravo to. Nekako guramo u stranu ili nećemo da pomenemo činjenicu da je Krleža godinu dana pre Dobrice također putovao sa Titom. I recimo Kiš je napisao jednu parodiju povodom Dobricinog putovanja, a ništa nije napisao, jer nije to napisao Krleža. Dakle, hoću kažem da je to isto jedna mala, ovako, govori o jednom pristrasnom, jednom nekorektnom odnosu prema intelektualcu.
Skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I want you. And I need you under my skin.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Zoran Avramović i Dragoljub Kojičić. Dobrica Ćosić je bio među najangažovanijim intelektualcima u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i Srbiji. Kako, gospodine Avramoviću, ocenjujete te aktivnosti?
Pa, kažem, on je imao talenta za političko mišljenje i to pokazuje u ostalom njegovo delo. Bio je i uticajan kada se digao Srpski narod na Kosovu i Metohiji 85. godine. Ako se toga prisjetimo, znate kod koga oni prvo odlaze? Oni ne odlaze u centralni komitet, nego odlaze kod Dobrice. to je nešto što da također treba da imamo na umu. On je bio vrlo uticajan. U to vrijeme nije postala opozicija, znači tek 90. godine se institucionalizuje, ali on je nekako magnet i bio je predvodnik i srpske inteligencije u borbi za demokratski poredak. I to je naravno, to je također jedan deo te knjige. Ali kada je reč o Kosovu i Metohiji, to je sad jedno vrlo zagonetno pitanje. On je prvi pokrenuo to pitanje, ako se setimo te 68. godine, kada je pokrenuo i kada je pao i kada je prosto izgubio tu bitku sa srpskim komunistima. Znači, Srbi su bili u vrlo lošem položaju Kosovo i Metohiji. Tome se dodavao i Ustav 74. Srbija je bila u neravnopravnom položaju u odnosu na druge republike. I ako se prisjetimo tog vremena, moramo da konstatujemo veliki pokret intelektualaca. Ja se sjećam, recimo, one peticije 102, najviđenija srpska intelektualaca potpisala peticiju, odnosno pismo u kome je podvukla taj položaj Srbije u Jugoslaviji. Znači, imate s jedne strane taj ustav koji je obogaljio Srbiju i s druge strane imate strašan problem pritiska i protivljenja Srba sa Kosova. Ko je na čelu inteligencije koja diže glas? Dobrica, naravno, još veći krug književnika, ali on je bio predsjednik onog odbora za slobodu,
Misli i govor, znači,
bio je pokrenuo je javnost 1980. godine. Znači, kad uzmete te činjenice, vidite da je on bio centar tog okupljanja. Čak je okupljao više on naše profesore sa fakulteta, mi smo tada bili studenti, onaj profesore koji su bili oterani sa fakulteta, on je okupljao, ne oni njega. Znači, i tu vidite da je on imao izuzetno jaku i snažnu i dalekosežnu ulogu u tom razdoblju. Znači, od Titove smrti pa do 90. godine. To je njegova ogromna zasluga. E sad vidite šta da razmišljamo malo dalje. Da nije bilo tog pokreta intelektualno, pre svega u javnosti, tada je ipak bila drugačija javnost nego danas. Nismo imali Twittere i Facebook, ali jednostavno to je bila vrlo uticajna javnost. Šta bi se desilo da oni nisu digli glas? Mislim, možda bi mi još bili u goroj situaciji. Tako da moramo uvijek da imamo u vidu okolnosti u kojima on deluje i njegovu ulogu, odnosno to je doprinos. Naravno, dolazi posle 90. razbijanje Jugoslavije i tako dalje. To je sada već nastavak te priče, ali hoću da podvučem da je on posle pada i gubljenja pozicije u komunističkoj partiji Srbije, odnosno Jugoslavije, on je mogao da bude penzioner, mogao da sedi, da piše i da ništa ne radi.
A mnogi mu, gospodine Avramoviću, upravo to zameraju. Srbima se najpre zamera što su stvorili Jugoslaviju 18. godine, a potom im se zamera što su razbili Jugoslaviju 90.
Jugoslavija je izgubila budućnost 18. godine. To svi mi koji smo se bavili nekom istorijom ove države znamo da ona nije mogla da izdrži nacionalne probleme u Kraljevini, nije mogla posle u socijalističkoj Jugoslaviji, ali nemojte da mi krivimo Srbe. Nisu Srbi krivi za raspad Jugoslavije. To što su Srbi tražili samo ravnopravnost Jugoslaviji, da li je to dokaz da su oni krivi za raspad Jugoslavije? Ako je to tako, onda ja mogu da prihvatim tu krivicu.
Ne krivim ja, molim vas.
Ja samo
govorim argumente koji se s one druge strane često upotrebljavaju da su Srbi krivi za raspad Jugoslavije.
Tačno, bio napadan zbog toga, ali to su pogrešni napadi.
Da, kao što su napadi i na memorandum, kada je u pitanju memorandum.
Pa da, ali evo, sad je vrlo aktualna tema bila ovaj podom Vidovdana, primjedbe sa albanske strane Vljora Čitaku, a boga mi to su se pridružili još neki iz same političke elite sa, iz Prištine da, da pokušaju da revidiraju istoriju, da promene istoriju, pa kažu da kao nisu Srbi vodili kosovsku bitku, nego su to bili svi balkanski narodi i neka fraza. Međutim, ja bih sad isto nadovezao na ovo, pa znate kako, i mi smo učestvovali na neki način u prekrajanju istorije, baš 1918. godine, 10.000 naših neprijatelja, oficira iz Austro-Ugarske vojske, dominantno Hrvata, naravno neki drugi, mi smo prihvatili u redove nove jugoslovenske kraljevske vojske. Pa čekajte, je li to revizija istorije? Ne morate vi to da napišete, vi je dovoljno da taj gest uradite. Tačka 2. Jer su 1945. srpski komunisti stavljali po tepih zločine Ustaša upravo zato što bi su verovali u bratstvo, jedinstvo, čega nikada nije bilo. Dakle, sad možemo i da napravimo zajedno jednu celinu s ovim što je Zora malo pre rekao. Nismo mi krivi, još nešto. Jednom prilikom, nedavno u jednoj sličnoj emisiji, rekao sam, a vidim da se to dopalo onima koji su imali prilike da čuju, rekao sam, mi možda treba da žalimo što smo stvorili Jugoslaviju, a ne treba da se stidimo. Naše ideje, način kako smo stvarili su bile najplemenitije, one su bile i žrtvovanje i samoodricanje, bolje da nismo, ali činjenica da je bilo samoodricanje, počeši od svog velikog imena koje smo utopili u ime Jugoslavija. Tako da sad da se vratimo na Dobricu Ćosića, što piše u Avramovićevoj knjizi, on je upravo bio zagovornik toga da se Srbija vrati, da kažem, svom istorijskom imenu, što nije mala stvar. Znate, kad vidite ove košarkašice koje su osvojile prvenstvo i sve druge sportiste ili ljude uspešni u svojim karijerama, ako kažu ja sam Srbin, moja zemlja je Srbija, to dobro zvuči, što naravno nikako ne znači da Srbija treba da odustane od interesa za pripadnike svih naroda i njihova prava, manjinska, politička, ljudska, kao što je u Crnoj Gori, kao što je u Hrvatskoj, gde su ona de facto ugrožena.
Posebno je Dobrica Ćosić u svojim tekstovima analizirao ratove u SFRJ i politički zapad. Naravno, kruna njegovih razmišljanja jeste vezana za NATO agresiju na Srbiju 99. godine. O tome vi govorite u knjizi.
Pa šta je bio problem za srpsku politiku i srpsku inteligenciju kada je došlo do raspada Jugoslavije? Srbija je morala da ostavi 2,5 miliona Srba van Srbije. To je bio ključni problem. Ako je Zapad odlučio da se Jugoslavija cepa po ovim republičkim granicama, onda su, naravno, Srbi postavili pitanje, pa dobro, ako već nećete da priznate načelo samoopredeljenja, to su bila dva načina da se Jugoslavija raspadne ili razbije, dakle, ili republičke granice ili samoopredeljenje, šta mi da radimo sa 2,5 miliona Srba koji su ostali van granica Srbije? I to je, naravno, bilo i stanovište Dobrice Ćosića, zbog toga su ga i napadali neki Srbi u politički Srbi koji nisu držali mnogo do nacionalnih interesa i nacionalnih vrednosti, ali to jeste bio nacionalni interes. Ako se jedna država razbija, onda mora da se postavi pitanje nacionalnih prava i nacionalnih interesa. Svi su imali nacionalna prava da se predele, jedino je to pravo bilo uskraćeno Srbima. I naravno, on je to pravo zastupao. Bio je zbog toga napadan, ne samo on, nego i srpska politika i iz polja i iznutra. Ali ja moram da kažem da je on 92. kada je došao na čelo Jugoslavije, ta skraćena Jugoslavije, on je tu ulogu vrlo dobro odigrao. Sećamo se tog vremena, to je bio strašan pritisak, to su bile sankcije, izolacije. Jugoslavija je bila u kavezu. I on je uspeo nekako, znate, da malo otkrije vrata u toj komunikaciji sa stranim državnica i mislim da je doista taj rezultat, njegov politički rezultat, pozitivan.
A zašto je bio tako kratak period? Kako to tumačite? Odnosno, kako on govori o tom?
Pa on je tu realan, mada mu je progovarala sujeta na neke mjeste. On je realan, on je rekao, pa ja nisam imao organizaciju za sebe, mene su doveli na vlast i mene su poslali sa vlasti, tako da je bio realan u tom pogledu. Nimo, znate, u politici niste ništa ako nemate organizaciju.
Je li shvatio da je zloupotrebljen? I da li je to razumeo kao tako?
To progovara, nije on tu eksplicitan, ali progovara ta sujeta na nekim mestima, ali istovremeno, kažem, to je nekako pomešano, znate, on je svestan da je jednostavno morao da odstupi, jer nije imao političku organizaciju, a s druge strane nije mu bilo pravo. I zato tu mislim da je taj viša gneva prema Milošiću koji je pokazao, znate, on je bio izuzetno oštar kritičar, čak mislim da je bio oštri kritičar Miloševića u to vreme, znači do Haga, kada je Milošević postao, on je već tu malo promenio svoje mišljenje, hvalio ga je i tu je ova rečenica, možda se malo preterao, znate. Ali ono što ga je koštalo, to je gubitak prijatelja, vidite, to je u to vreme kada je posao prihvatio tu funkciju, njega su napustili svi veliki prijatelji, i Mihiz, i Matija, i Zoro Gavrilović, recimo, s kojim je bio u odličnim odnosima, znate, on je pisao Vreme smrti u društvu sa Zorom Gavrilovićem. I to je sad isto jedna strana srpskog političkog života o kojoj pišem u ovoj knjizi. To su ta prijateljstva. Kako se lako kidaju prijateljstva u Srbiji zbog političkih razlika. Oda Viča, recimo. On je čak svoje čerki Ani dao ime po... Oskar je dao to ime. Dakle, od Oskara da Viča, pa kažem, evo, do Zorana Gavrilovića, koji je zaista bio veliki, veliki prijatelj, pa do Mihajla Đurića, recimo, kaže, mi smo u liftu, pa ne razgovaramo, u liftu akademije. Kaže, ne razgovaramo. Tako da, meni je to ovako, kako kažem, jedna tema za ozbiljno razmišljanje, zašto srpski intelektualci tako teško podnose političke razlike. I to je nešto što se naravno prepoznaje pogotovo na političkoj sceni, ali i među intelektualcima. Dobrić je tu, znači, njegov primjer i to što je on opisao, to je zaista, mislim, jedan podsticaj i dobra tema da razmišlja u tom smislu, da se pitamo zašto je tako i da li nešto tu možemo uopšte da promenimo. Znači, da to ne bude tako.
Da li možemo, gospodine Kovičiću, i kako vi vidite to što se tako lako gube prijateljstva kada se politika umeša?
U ovoj vašoj emisiji smo nekako korak po korak došli do te fundamentalne teme koje je od našeg nacionalnog značaja. To je pitanje naše nacionalne antropologije, o čemu sada govorimo. Ali ajde da povežemo sa još jednom grupom visokih intelektualaca nacionalnog opredeljenja. I vrlo interesantno da je Mića Popović, znači on je bio pre svega slikar, ali isto tako i filmski reditelj, koji je bio, nije bio komunista, bio je vrlo nacionalne orijentacije. On je imao jedan ciklus slika koji je predstavljen u Cvjeti Zuzorić, u galeriji Cvjeta Zuzorić. Taj ciklus je nazvan Prijatelji. Vrlo interesantno da je svako od tih prijatelja, 12 ih je, kao što je 12 apostola, nosio kišorban, to je bio neka vrsta crnog oreola, je li tako? I jedan, ako ne i glavni od tih prijatelja, bio je Dobriće Ćosić upravo. Također se pojavljuje i jedna ličnost koju nama svima draga, Bata Stojković, glumac, koji je tu zapravo metafora srpskog običnog čovjeka koji igra Gvozdena, čovjeka koji sedi na peronu, običan čovjek, onako sa nekim zakrpama, da kažem, na sebi, sa nekom boščom, i koji zapravo čeka neki novi voz budućnosti. To su bili prijatelji. I sad, ovo što je malo prizorno rekao, malo toga je ostalo kao vezivno tkivo tog prijateljstva. Pazite, ta izložba, sve zajedno sa ovim seljakom Gvozdenom koga pozira Mići Popović u Bata Stojković, to je zapravo metafora, da kažem, naše sudbine. Sad, kod nas možda, ako me pitate direktno, naravno ja sam sada trenutno suočen, da kažem, s ovim tako teškim pitanjem za koje vjerojatno treba čovjek da se bavi decenijama, pa vjerojatno da je nedostatak jednog imanentnog demokratizma. Nama je to uvijek falilo, još od 19. veka, od konstituisanja, od 1835. godine na ovamo, nama je nedostajalo. U nekim momentima smo dobacivali, da kažem, do visoke demokratije, to je uglavnom bilo pre Prvog svjetskog rata, a onda u samoj Jugoslaviji, rekao bih, Kraljevini Jugoslaviji, bilo i nemoguće izvoditi demokratiju, a specijalno ne posle 45. godine. Vi znate do kakvih je sudara dolazilo između nacionalnih elita. To nisu bile demokratske razlike. To su bile razlike između različitih nacionalnih interesa. Znate šta su demokratske razlike? Mi sad tek imamo priliku da u stvari razvijamo, da kažem, demokratiju. Kad znaš šta ti je država, kad ta država ima svoje ime, pa onda, na primjer, Avramović je više za razvojni koncept, na primjer. Vi ste, recimo, više za socijalni koncept države. Ja sam za regionalni koncept, itd.
Ali možemo da razgovaramo.
Ali možemo da razgovaramo.
Ne možemo da razgovaramo ako se po jednom pitanju ne slažemo.
Period konstituisanja države od 1835. godine na ovamo, to je jedan dramatičan period. Znate, lako je bilo nacijama koje su bile u jednom istorijskom mirnom kontinuitetu ili imali tu i tamo neke okušaje. Mi smo, znači, posle 500 godina konstituisali političku scenu. Evo, na primjer, moja porodica po majci, oni su bili Obrenovićevci. I teško su nadrljali između dva svjetska rata zato što su došli Karađorđevićevci, na primjera radi. Mislim, ne opredeljujem se ja po toj osnovi, nego prosto ilustrujem kao jedan slučaj. Demokratija je moguća tek onda kad imate jasno definisano, prvo, šta je država, po dva, šta je politika. A po nas je politika je od antičkih vremena bavljanje opštim zajedničkim interesom. Ako mi imamo odnos prema tome, mi možemo se razlikujemo da li ćemo graditi ovaj kanal ili nećemo graditi, da li ćemo graditi ovaj kopati rudnik ili nećemo kopati bilo šta, da li ćemo biti za socijalni program ili za razvojni program, možemo se razlikujemo. Ali kod nas je problem što vi čak i među elitom, uzmite od Boreća Osića do nekih modernih ovih autora, da kažem, mlađe generacije, imate jedan antipatriotski, jedan antisrpski stav. Imate antisrpski stav gde su ljudi zarađivali pare tako što su pisali kolumne po zapadnim časopisima, pljujući, da kažem, po svojoj zemlji. I dan danas to radi. Imate kompletne časopise, imate televizijske kanale koji samo gledaju da pronađu neku lošu vest kad je srpstvo u pitanju i kad je današnja moderna Srbija, koji neće da prihvate da su iskopani 20 tunela za godinu dana, koji neće da prihvate 800 km auto, neće da prihvate da statistika dokazuje da su porasle plate dva puta više u odnosu nego kad je bila prethodna vlast i tako dalje. Znači, to je problem. Vi kad ste demokrata, vi priznajete. Vi kažete, ok, ja sam za neke druge ideje, ali priznajem da ste izgradili 800 km autoputeva. Već nije bitno koliko uzimam, samo simbolično.
Znači,
to je problem, to je koncept, pazite, to je suštinska razlika između politički zrelog naroda i nezrelog naroda. I sad je kod nas, Bogu hvala, rekao bih da većinski narod postepeno sazreva u svakom smislu, pa i u tom demokratskom, ali imate jednu tanku manjinu koja nije u stanju da se probije čak ni do parlamenta, koliko je, da kažem, beznačajna i tanka, ali koja uporno gleda samo da ocrni Srbiju pred licem sopstvenog građanstva i naravno pred licem međunarodne zajednice.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Thank you.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love on nobody else.
Echo. Leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2 sagovornici su Zoran Avramović, autor knjige Dobrica Ćosić i politika, i filozof Dragoljub Kojičić. Otvarajući srpsko nacionalno pitanje, pre svega na Kosovu i Metohiji, a kasnije i u drugim delovima tadašnje Jugoslavije, Dobrica Ćosić je za jedne bio otac nacije, a za druge ideolog zla.
Ja imam jedno poglavlje gdje sam registrovao sve te napade na njegove ideje i na njegovu ličnost, ali on je to ignorisao. Jednostavno, on nije odgovarao na te uvrede, tako da je on prosto izabrao jednu poziciju koju bi ja možda i podržao. Možete da uđete u borbu, da im odgovarate, a on nije htio da troši vreme, jer na te potpuno niske i promašene napade. Kad je reč o njegovom uticaju i o toj etiketi otac nacije, to su izmislili protivnici, ne samo Dobrice, nego uopšte tog, kako bi rekao, tog intelektualnog pravca u Srbiji. Sam on je to odbacio i to je jedna besmislica. Zamislite, otac nacije koja postoji 8 vekova, postoji, sad je neko se setio da je on otac nacije. Dakle, Dobrica je to odbacivao i prosto je nazvao da je to nešto što je smešno i neodrživo. Ali je on, tačno je to što ste rekli, i ja sam taj uticaj već ovdje naglasio, imao je ogroman uticaj. Ne samo, sad vidite, taj uticaj se nekako komponovao odnosom ili vezom književnosti i njegovog političkog delovanja, posebno do 90. godine. pošto je bio tiražni pisatelj, čitanac, on je imao ogromne tiraže, i sad tu imate prosto to, taj transfer uticaja. Znači, on je kao popularan i čitan pisac, nekako taj svoj uticaj selio i na ovaj politički teren, a on je bio pogoden zato što se nije dobro se zalagao za neku varijantu istog sistema, nego je prosto prihvatio demokratske ideje, i to je nešto što je naravno privuklo veliki broj srpskih intelektualaca. Znači, imao je u zemlji veliki uticaj, pomenuo sam ovaj primjer sa Srbima sa Kosova, ali imao je i ovaj uticaj na inostrane političare. Recimo, Vance i Owen, kada su imali pregovore sa Srbima iz Bosne, oni pre odlaska na Pale kod Karadžića, oni odlaze kod Dobrice na privatnu adresu. Imao je uticaj, ali taj uticaj nije bio isforsiran. On je doista imao veliko političko iskustvo i veliko znanje, i to možete da zaključite iz te literature. Ja sam u ovoj prvoj knjizi naveo spisak, to je u dnevnicima on zapisivao koje knjige čita. I vidite vi koju on literaturu čita, tako da je on imao i političko znanje, i imao je tu političku veštinu, pošto je bio u forumima, znate, i bio je zainteresovan za tu opštu stvar o kojoj da ovde Drago lepo govori. Ne možete da budete u politici ako nemate taj nerv za opšti interes, za opštu stvar. Prosto onda ste privatno lice u politici koje hoće da iskoristi.
A da li je prejako reći titoizam je obezglavio Srbiju?
To je jak stav da je obezglavio srpsku naciju, ali da je naneo veliku štetu, to nema sumnje. Pa to istorija je pokazala. Pa ste, istorija, imate činjenice koliko hoćete, imate od tog Jasenovca, pa imate do Ustava 74. Dakle, imate niz činjenica koje pokazuju da je to bila jedna u osnovi antisrpska politika. Pa molim vas, zašto Srbi u Hrvatsku nisu dobili autonomiju posle 45. a dobili su Srbi u Vojvodini? Ili nisu Albanci u Makedoniji, kojih ima tamo 30%, a dobili su ovdje na Kosovo? Tako da mnogo je bilo neravnopravnosti i jednog sektaškog odnosa prema Srbima Jugoslaviji, i to je objašnjenje zašto je uopšte taj pokret da se problematizuje Jugoslavija bio tako jak.
Samo da dodam
naravno
da je su jedan od zaključaka kongresa u Drezdenu, to je internacionala bila, mislim da je Krleža bio prisutan tamo, a bili su naravno i neki Srbi prisutni, bio da jedan od glavnih ciljeva međunarodnog komunističkog pokreta bio da se slomi kičma srpskom nacionalizmu na Balkanu. Znate šta, pitanje kulture. Ja sećam jednom prilikom, bio sam u parlamentu tada, pa je bila ta tema kao oko srpskog jezika. Ja sam rekao ovako, a značajno mi je to, zato što je to metafora svega, da su Hrvati na najmanjoj stvari na svetu napravili državu, a to je ta tačka, odnosno točka. Jer zaključak je, ako sećate, onog novosadskog dogovora lingvista bio da Srbi počnu da upotrebljavaju izraz zarez, koji Srbi dan danas upotrebljavaju, a ne zapeta, a da Hrvati umjesto točka počnu da upotrebljavaju srpsku reč tačka. E, Hrvati nikada nisu prešli ni jedan jedini, ni u jednom jedinom slučaju da kaže tačka, nego su uporno govorili točka, i na toj točki su izgradili Republiku Hrvatsku.
Jedna zanimljiva točka ili tačka, kako god, u vašoj knjizi je i hrišćanstvo i Srpska pravoslavna crkva i razmišljanja Dobrice Ćosića.
Da, vratio se, on je počeo političku karijeru kao ateista, ali se vremenom vratio, okrenuo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Išao je dva puta na Hilandar. S jedne strane razmišlja o pravoslavnom hrišćanstvu, čita knjige, a s druge strane održava jednu tesnu vezu sa patrijarhom Pavlom. I tu ja sam opisao te susrete. To je bilo naravno teško vreme, i ponekad je patrijarh tražio susret sa Dobricom, a nekad je i Dobrica tražio susret da se konsultuje i razgovaraju o problemima koji su zadesili Srbe u toj Jugoslaviji i pod sankcijama. Tako da je on jednostavno i tu vrednost, veliku vrednost srpskog naroda prihvati. On je jednostavno izabrao ovaj kreativni, stvarački, demokratski put.
U tom kreativnom i demokratskom putu koji je izabrao, gospodine Kojičiću, koje su to ideje koje su i danas vredne, a koje je negovo i baštinio i zagovarao Dobrica Ćosić?
On je očigledno imao prosto jedan kaleidoskop različitih ideja. On nije bio nikada bezrezerni apologeta nekoga sistema, nekoga vremena. Znate, trebalo je 60. godina istovremeno biti na galebu i odreći se tog galeba i preći u to da živiš jednostavno kao slobodni pisac, što je gotovo činilo se kao nemoguća misija. Uprkos tome što će kasnije vreme pokazati veliku njegovu tiražnost. Onda, od čovjeka koji je bio ateista, da kažem i službeno kao pripadnik komunističke partije Jugoslavije tada, da se okrene Hilandaru. Ako postoji neka pouka, da kažem, iz Dobričinog dijela, da svi budemo otvoreni, pa znate šta, ako sam do juče mislio na jedan način, da pokušam da se vratim, da mislim na drugi. Ali ono što je ključeva na kraju krajeva, to jeste spoj tradicije i modernosti. Dakle, apsolutno je bio privržen u tom smislu srpskoj tradiciji. On je došao do tog stanovišta. Znači, nije to njemu bilo samo iz porodice dato, on se izborio u sebi za srpsko stanovište. A posle toga je uopšte prihvatio kao, eto, demokratija i nazovemo je neke vrednosti koje je donelo novo doba. Znači, u tom jedinstvu, on je tragao za jedinstvom svega onoga što možda donese boljitak. Dakle, nikada nije odustao od ideje socijalne pravde. Ali pazite, nijedan pristojan čovjek, a naročito kod Srba je to imanentna, gotovo urođena ideja socijalne pravde. Zato smo, da kažem, toliko i skloni verskim uverenjima, jer u crkvi pronalazimo ostvarenje ideje socijalne pravde, ali evo tako i kod Dobrice Ćosića. Znači, e sad, ali on shvatio jednu stvar, da ne mora čovjek da bude član komunističke partije i da nisu jedino komunisti za socijalnu pravdu, da postoje i sasvim druge političke opcije koje zagovaraju tu vrednost.
Gospodine Avramoviću, mnogo je tema koje vi obrađujete u ovoj knjizi, vrednosti i ideali, da tako i završimo.
Prihvatam vaše pitanje, dakle, šta je ostalo i šta možemo da koristimo iz ovog opusa Dobrice Ćosića. Složio bih se s ovim što je rekao Dragoljub. Dakle, njegove osnovne vrednosti i ideali su bili sloboda, pravda i jednakost. To su tri velike ideje velike francuske revolucije. I te ideje su se posle velike francuske revolucije samo različito tumačile. I komunisti su ih tumačili na jedan način u Rusiji, na zapadu, na drugačiji. Mi, dakle, to je ono što je ostalo, samo što se menja sadržaj tih vrednosti. Znači, ti ideali su ostali još uvek i oni će i dalje biti naše vodilje. Ali on je bio zaljubljenik i veliki poštovalac ovih vrednosti. Znači, sloboda, jednakost i pravda, naravno, u srpskoj interpretaciji, a i opšte čovečanskoj.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda.
Hvala i vama.
Hvala.
Ovo izdanje Agore potpisuju Goran Ivković, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.